เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น
เมื่ออาทิตย์ก่อนได้กล่าวไว้ว่าผู้มุ่งมาบริหารจิตพึงมันยกสัจจะที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ขึ้นพิจารณาเนืองเหมือนท่องบนวิชาทางโลกทั้งหลายจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเองจะได้เสวยผลด้วยตนเองวันนี้จะยกสัจจะประการหนึ่งที่ทรงกล่าวไว้ในพุทธศาสนสุภาษิตว่าโลภะโทสะโมหะเกิดจากตัวเองย่อมเบียดเบียนผู้มีใจชั่วดุจจะขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นสำหรับผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วว่าทุกประการที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นความจริงก็เป็นการง่ายขึ้นที่จะยกสัจจะประการนี้ขึ้นพิจารณาโดยไม่มีข้อกังขาคือไม่มีข้อคัดค้านแต่สำหรับผู้ไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นดังกล่าวแต่แม้มีความตั้งใจจริงที่จะบริหารจิตคือยกจิตตนเองให้สูงขึ้นให้งดงามขึ้นเมื่อยกสัจจะนี้ขึ้นพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบอย่างมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ตนจริงๆก็ย่อมจะได้ศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าได้ในเวลาหนึ่งเพราะทุกประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นสัจจะความจริงแท้ไม่มีสิ่งใดจะบิดเบือนลบล้างได้แม้ปัญญาที่สูงส่งเพียงใดของผู้ใดก็หาอาจลบล้างบิดเบือนสัจจะที่ทรงตรัสรู้แล้วและทรงแสดงเพื่ออนุเคราะห์แก่สัตวโลกทั้งหลายได้ไหมมีแต่ว่าผู้มีปัญญายิ่งสูงส่งเพียงใดแม้เป็นสัมมาปัญญาปัญญาชอบก็ยิ่งจะเห็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ชัดเจนเพียงนั้นจะเกิดความซาบซึ้งในพระปัญญาคุณเพียงนั้นโลภะโทสะโมหะเกิดจากตัวเองทรงมีพระพุทธดำรัสเช่นนี้เป็นสัจจะความจริงเช่นนี้แม้จะรู้สึกกันทั่วไปว่าโลภะโทสะโมหะเกิดจากการกระทำของผู้อื่นที่ยั่วยุให้เกิดขึ้นแต่แม้ความรู้สึกนั้นเหมือนจะถูกต้องเป็นความจริงแต่ก็ไม่ถูกต้องไม่เป็นความจริงความถูกต้องความจริงเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้ารับสั่งคือโลภะโทสะโมหะเกิดจากตัวเองตัวเองของเราทุกคนนี่แหละไม่มีโลภะโทสะโมหะของใครเกิดจากใครอื่นนอกจากเจ้าตัวเองเลยไม่ว่าน้อยมากหนักเบาโลภะโทสะโมหะเกิดจากตัวเองทั้งสิ้นและที่จะเกิดได้ก็โดยอาศัยสื่อคือความคิดปรุงแต่งคิดอันเกิดจากอวิชชาความรู้ไม่ถูกรู้ไม่จริงความโลภของผู้ใดจะเกิดก็เพราะความคิดปรุงของผู้นั้นความโกรธของผู้ใดจะเกิดก็เพราะความคิดปรุงของผู้นั้นความหลงของผู้ใดจะเกิดก็เพราะความคิดปรุงของผู้นั้นความคิดปรุงที่มีอวิชชาตัณหาเป็นพลังสำคัญเสริมส่งจึงจะทำให้ความโลภความโกรธความหลงหรือโลภะโทสะโมหะเกิดได้ความคิดปรุงที่ไม่มีอวิชชาตัณหาเป็นพลังประกอบจะไม่ทำให้ความโลภความโกรธความหลงหรือโลภะโทสะโมหะเกิดดังนั้นความคิดปรุงจึงมีสองอย่างอย่างหนึ่งประกอบด้วยกิเลสอย่างหนึ่งไม่ประกอบด้วยกิเลสและแม้จะมีกิเลสเป็นพื้นอยู่ในจิตใจแต่ถ้าไม่มีความคิดปรุงมากระตุ้นให้ปรากฏตัวแล้วกิเลสก็จะสงบตัวอยู่เหมือนไม่มีความคิดปรุงอันประกอบด้วยกิเลสที่ทำให้โลภะโทสะโมหะแสดงตัวเป็นโลภะโทสะโมหะในใจตัวเอง ไม่ใช่โลภะโทสะโมหะของใครอื่นจึงเป็นความจริงเป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าโลภะโทสะโมหะเกิดจากตัวเองและรับสั่งต่อไปว่าย่อมเบียดเบียนผู้มีใจชั่วดุจจะขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นพระพุทธดำรัสนี้ชี้ชัดว่าทรงกล่าวถึงกิเลสคือโลภะโทสะโมหะว่าเป็นความชั่วมีอยู่ในใจทำให้ใจชั่วมีอยู่ในใจผู้ใดทำให้ผู้นั้นมีใจชั่วดังพระพุทธดำรัสและขุยไผ่นั้นก็เกิดจากต้นไผ่เองทำให้ต้นไผ่ตายเองทรงเปรียบกิเลสคือโลภะโทสะโมหะกับขุยไผ่ขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่กิเลสคือโลภะโทสะโมหะมีอยู่ในใจผู้ใดย่อมฆ่าผู้นั้นทำให้ผู้นั้นเป็นผู้ตายทั้งเป็นคือถูกฆ่าทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละ